Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza si rjedhoi rritjes së çmimeve ka lënë në gjysmë të zbrazë të kapacitetit të hotelerisë gjatë fundit të vitit në Maqedoninë e Veriut. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se edhe në rastet speciale tashmë nuk mund t'i lejojnë vetes një drekë familjare në restorane, andaj festat familjare mbeten për t'u festuar në shtëpi. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe energjisë, si dhe inflacioni prej 20%, ka bërë që kapacitetet hotelierike të mos plotësohen gjatë festave të fund vitit në Maqedoninë e Veriut. Shoqata e hotelierëve thonë se ky sektor mbetet më i goditurit, pasi nuk arrinte të rimarë veten pas goditjes nga pandemia e COVID-19 për 2 vite dhe së fundmi nga kriza e shkaktuar nga rritja e çmimeve. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se edhe në rastet speciale, tashmë nuk mund t'i lejojnë vetes qoftë edhe një drekë familjare në restorant, andaj festat familjare mbetet për t'i festuar në shtëpi. Çmimet janë rritur në nivel ekstrem. Vetë kriza dhe shtrintimet që ndodhen gjatë vitit të fundit, duke rritur dyfish koston e faturave për një drekë, ka bërë të veten dhe tani shumë rrallë dalin për një pije në ndonjë lokal me miq. Për drekë as që bëhet fjalë, megjithse unë dhe bashkëshorti punojmë dhe kemi pagë mesatare, por të ardhurat tona nuk mjaftojnë as për gjërat elementare për familjen tonë. Thot Tatjana Andonovska, e cila punon si administratore në një nga institucionet e shtetit. Nga ana tjetër, Demir Iljazi shprehet se nga pensioni i tij ka arritur ndaj aqsa për të qerasur niprit me ndonjë dhurat për festat e fundvitit. Për një drekë në lokal, as që bëhet fjalë, thot ai. Ndërkohë, kryetari i Asociacionit të Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut, Kërsto Blazhevski, për Radio Evropa e Lirë, thot se edhe ato pak hotele që kanë vendosur të bëjnë organizime gjatë festave të fundvitit, kanë mbetur të paplotësuara. Në rajonin e Ohrit dhe Strugës, më herët nuk arrije të gjesh qoftë edhe një dhomë të lirë, ndërkohë që tani mbeten të paplusuara rreth 30% të kapaciteteve hotelierike, pa llogaritur numrin e madh të hoteleve të cilët fare nuk janë hapur, pasi nuk kanë lëvërdi të angazhojnë staf për vetëm disa ditë gjatë festave të fundvitit, thot Kërste Blazhevski, kryetari i Asociacionit të Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Ai shton se kriza duket se ka mbërthyer dhe të gjitha vendet fqinje, pasi këtë vit, shtekson ai, është shumë i vogël dhe numri i turistëve nga vendet e rajonit, të cilët tradicionalisht për 2 ose 3 net kalonin me miq festat e fundvitit në lokalet në bregun e liçenit të Ohrit. Me të ardhurat që sigurojnë qytetarët dhe në vendet e rajonit, nuk mund t'i lejojnë tashmë vetes as edhe disa ditë pushimi me miq, ashtu siç organizoheshin në mënyrë tradicionale me vite. Duket se kriza ka prekur çdo xhep, qofshin ata qytetarë të Maqedonisë së Veriut apo vendeve fqinje, thot Blazhevski. Ndryshe, kthimi i gurbeqarëve për disa ditë në vendlindje gjatë festave të fundvitit është shfrytzuar dhe për organizimin e festave familjare. Por restorantet që merren me organizimin e këtyre festave thonë se edhe pse festat familjare mbeten si të tilla në numër, kriza ka bërë që të ulet numri i të ftuarve dhe gjithnjë më shumë të kërkohet një menu që ka kosto më të ulët.
Gurbeqarët që janë ardhur këndej në vishet tona, gjejnë mënyrë dhe gjejnë financa dhe i bëjnë, por çdo moment se hetohet një ngurtësi, faktikisht një mungese asaj që themi e kapitalit për të bërë gjëra pak më të mëdha. Me sa duket kanë ulur numrin e tëftuarve, pra kërkojnë menu pak më të lirë, një leki harxhuar për eventet të tila, është pak problematik për të ndarë nga mjetet bugjetore individuale ose familjare.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Mislim Zendeli, cili menaxhon dy restorante në rajonin e Tetovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Largimin e barikadës në Merdare ka konfirmuar edhe policia e Kosovës në një komunikat për media. Policia tha se rruga e cila ishte bllokuar me 27 dhjetor në kilometrin e dytë brenda Serbisë, sot në orën 9:50 është liruar për qarkullim. Policia njoftoi qytetarët dhe bashkëqytetarët se tani pikalimi kufitar Merdare është liruar për qarkullim dhe i është kthyer normaliteti të plotë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Rozeta Ajdari është dënuar me gjop prej 700 eurosh nga gjykata themelore në Prishtinë për shkak të mos deklarimit të brenda afatit ligjor të pasurisë për vitin 2020, ka bërë të ditur përmes një njoftimi gjykata. E akuzuara Rozeta Ajdari është shpallur fajtore dhe është dënuar me dënimin me gjop në shumën prej 700 euro, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve nga dita kur ky akt gjykim të bëhet i plotfuqishëm, thuhet në njoftim. Sipas gjykatës, Ajdari në cilësinë zyrtare së lartë publike si ministre e Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në qeverinë e Kosovës, duke qenë e vetëdijshme për detyrimet e saj ligjore, nuk e ka deklaruar pasurinë ashtu siç kërkohet në ligjin për deklarimin e prejardhjes dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar një vendim që t'i shes Tajvanit një sistem për hedhjen e raketave kundër tank në mes të kërcënimit ushtarak në rritje nga Kina. Departamenti tha se ky sistem dhe të gjitha pajisjet e lidhura me të do të kushtojnë rreth 180 milion dollar. Ai është i aftë të shpërndajë mina kundër tank dhe kundër personelit, qoftë nga një automjet toksor ose nga helikopterët. Njoftimi tregoi se Tajvani do të blinte versionin nga automjetet. Shumë ekspert besojnë se Tajvanit i duhen më shumë angazhime për të penguar ose zvrapsur një pushtim të mundshëm kinez. Ditë më parë, Kina dërgoi 71 avion dhe 7 anije në drejtim të Tajvanit në një shfaqje 24 orësh të forcës drejtuar ishullit të vetëqeverisur që Kina pretendon se është territori i saj, than nga Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një mbrëmje të qetë.